Slušate radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Predrag Tomović.
Danas je srijeda, 7. april. Dobar dan, poštovani slušaoci. Na početku, kao i obično, najvažniji naslovi. Crnogorski poslanici počeli sjednicu na kojoj će između ostalog razmatrati dopune krivičnog zakonika kojima je predviđeno oduzimanje imovine stečene kriminalom. Univerzitet potvrdio da je na pravnom fakultetu bilo prepravljanja ocjena. Tužilaštvo provjerava te tvrdnje. U prijestolnici Kirgistana Biškeku uvedeno vanredno stanje zbog nasilja u kojem je ubijeno 5 osoba. Barack Obama i Aleksandar Medvedev s jutra potpisuju novi start. A u emisiji između ostalog poslušajte. Mreža za afirmaciju nevladinog sektora traži da resorno ministarstvo produži javnu raspravu o gradnji 4 hidroelektrane na Morači. Dejan Milovac.
Tokom javne rasprave koja je bila evo skoro već mjesec dana se pokazalo da dokument ne sadrži osnovne ekonomske argumente koji bi ubijedili građane Crne Gore i objasnili prave razloge zbog čega Crna Gora kao država ulazi u ovakav projekt.
A na Međunarodni dan zdravlja crnogorski građani kažu da u vrijeme besparice i siromaštva gotovo da nemaju nikakvih uslova da vode računa o svom zdravlju.
Ja sam prosto divom i narodu kako izdržava ovaj pressing, ovaj užas, pravi užas.
Pa kako da se živi zdravo onda?
A nikako, nema teorije, prosto je nemoguće.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Poslanici u Crnogorskom parlamentu počeli su sjednicu na kojoj će razmatrati 25 tačaka dnevnog reda, među kojima je najviše zakona koje je predložila vlada. Kolegijum predsjednika parlamenta odlučio je da u okviru zasjedanja 13. aprila bude razmatrana opoziciona inicijativa za glasanje o nepovjerenju vladi. Inicijativa Mladih za ljudska prava pozvala je ministra pravde Miraša Radovića da smijeni upravu Zavoda za izvršenje krivičnih sankcija, navodeći da će, ako to ne uradi, preuzeti profesionalnu, političku i moralnu odgovornost za situaciju u tom zatvoru. Inicijativa je uputila pismo Mirašu Radoviću, u kojem ga je informisala o svojim nalazima o situaciji u ZIKS-u, za koju, prema inicijativi, odgovornost snosi direktor Milan Radović. Univerzitet je potvrdio da je na pravnom fakultetu bilo popravljanja ocjena i o tome dostavio izvještaj tužilaštvu koje je naložilo provjeru. Kako prenose vijesti, tužilaštvu su sa univerziteta dostavljeni svi izvještaji o mijenjanju ocjena, uključujući i slučaj BL, asistentkinje tadašnjeg profesora i sadašnjeg dekana pravnog fakulteta Ranka Mujovića. Mreža za afirmaciju nevladinog sektora traži da resorno ministarstvo produži javnu raspravu o gradnji 4 hidroelektrane na Morači. U MANS-u traže da plan bude dopunjen podacima koji će javnosti pojasniti prave razloge zbog kojih država ulazi u taj posao. Australijsko pravosuđe posramljeno je bijegom Dragana Vasiljkovića, australijskog državljanina koji je nestao nakon odluke Vrhovnog suda te zemlje o izručenju Hrvatskoj. List The Australian piše da je ironično da ga australijska savezna policija nije uspjela pronaći, ista policija koja ga nije tražila 19 godina od kada su iznijete optužbe protiv njega. Vasiljkovićev nestanak povećao je zabrinutost u iskrenu predanost Australije da procesuira osumnjičene za ratne zločine, upozorio je Sydney Morning Herald.
Ovo su vijesti radija Slobodna Evropa.
Češki predsjednik Václav Klaus, domaćin s jutrašnjeg rusko-američkog samita u Pragu, ocijenio je da novi start koji će potpisati predsjednici Obama i Medvedev nije revolucija u razoružanju, ali će nakon njega uslijediti dalje krupni koraci. Klaus je naglasio da je to što se sporazum o kontroli nuklearnog naoružanja potpisuje baš u Pragu velika čast za Češku. Demonstranti koji već danima protestuju protiv vlade u Tajlandu upali su u zgradu parlamenta dok su poslanici bježali preskačući zidove. Pristalice bivšeg premijera Taksina Šinavatre srušili su kamionom ogradu oko parlamenta i požurili na drugi sprat zdanja dok su zamjenik premijera Sadeb Tauzuban i poslanici još bili u zgradi. Demonstranti koji su prekinuli sjednicu skupštine povukli su se iz zgrade na zahtjev opozicijnih poslanika. U obilnim kišama u Rio de Janeiro poginulo je 95 osoba, dok ih je najmanje 100 povrijeđeno, saopštile su brazilske vlasti. Jaka kiša i dalje pada, a najviše stradalih je u favelama, siromašnom predgrađu Rio de Janeiro, gdje je veliki broj kuća srušen u klizištima. Zemljotres 7,8 stepeni po Richteru pogodio je Sumatru. Epicentar se nalazio na 204 km sjeverozapadno od grada Sibolg na dubini od 46 km. Pacifički centar za tsunami izdao je upozorenje za mogućnost pojave plimnog talasa.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Dobar dan još jednom iz Praga. Poslanici Crnogorskog parlamenta počeli su novu sjednicu na kojoj će razmatrati 25 tačaka dnevnog reda, među kojima je najvažnija izmjene i dopune krivičnog zakonodavstva o uvođenju instituta oduzimanja imovine stečene kriminalom, izvještava Srđan Janković.
Prije početka rasprave o izmjenama i dopunama krivičnog zakonika razmatrano je proširivanje dnevnog reda, između ostalog je predložena rasprava o deklaraciji o zaštiti rijeke i kanjona Morače, koju je predložila Nova Srpska demokratija, a poslanik Strahinja Bulajić je obrazložio da je javna rasprava pokazala mnoge nedostatke izgradnje 4 hidroelektrane na Morači.
U raspravi ćemo pokazati svu opravdanost podnesene deklaracije, ali i dokazati prije svega ekonomsko-energetsku nerentabilnost predloženog projekta o izgradnji sistema 4 hidroelektrane u predloženoj varijanti na rijeci Morači. To smo dužni prije svega građanima Crne Gore, čiji smo ovdje predstavnici, i ovaj dom je obavezan da izađe u susret njihovom nezapamćenom interesovanju po ovom pitanju, iskazano na brojnim okruglim stolovima.
Ovaj predlog nije dobio potrebnu većinu, a predsjednik parlamenta Ranko Krivokapić je najavio otvaranje rasprave o deklaraciji na radnim tijelima prije nego što dođe do rasprave na plenumu.
Samo da podsjetim da smo na kolegijima o tome razgovarali, sugerisali nadležnim radnim tijelima da otvore širu raspravu na našim radnim tijelima na tu temu, da bi poslije te rasprave imali lakšu prohodnost i prema plenumu. Mislim da tu još se dostaje malo inicijativnosti da bi to moglo ići, jer su radna tijela spremna, čak i da pozovemo širu zajednicu kao dio tih sjednica nadležnih radnih tijela.
Većina u parlamentu nije prihvatila još jedan predlog Nove Srpske demokratije o formiranju novog odbora za nadgledanje borbe protiv korupcije i organizovanog kriminala. Potom je započela rasprava o izmjenama i dopunama krivičnog zakonika koji je predložila vlada Crne Gore, a kojim se između ostalog predviđa uvođenje instituta proširene konfiskacije imovine stečene krivičnim djelom. Ključni problem ovih izmjena krivičnog zakonika je u tome što je vlada predložila da se oduzimanje imovine ograničava na 5 godina unazad, dok je opozicija zahtijevala da se institut oduzimanja imovine stečene kriminalom produži na 20 godina. Po mišljenju opozicije, ograničenjem na 5 godina bili bi abolirani svi počinioci krivičnih djela koji su stekli imovinu na nelegalan način prije 2005. godine. I Socijaldemokratska partija je ocijenila da vremenski rok od 5 godina nije adekvatan i da treba da bude duži. Uz ovo je i opoziciona Nova Srpska demokratija podnijela sopstveni predlog zakona o oduzimanju imovine stečene krivičnim djelom tokom procesa tranzicije. Taj predlog posebnog zakona nije ranije usvojen na Odboru za politički sistem i pravosuđe, već je proslijeđen vladi koja treba da da mišljenje o tom zakonu. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Danas je Svjetski dan zdravlja koji se obilježava i u Crnoj Gori. U glavnom gradu je u parku na brdu Gorica organizovano besplatno mjerenje krvnog pritiska i šećera u krvi. Zdravstveni punkt obišao je ministar zdravlja Miodrag Radunović koji je istakao važnost ulaganja u zdravstvo. Građani se međutim žale da za zdrav život nemaju dovoljno novca. Više od Esada Krsića.
S obzirom da je u fokusu ovogodišnjeg dana zdravlja važnost zdravlja u urbanim sredinama, cilj je da se u vremenu globalizacije i urbanizacije istakne potreba povećane brige o zdravlju, rekao je ministar zdravlja Miodrag Radunović tokom današnjeg obilaska otvorenog zdravstvenog punkta na brdu Gorica, gdje građani mogu besplatno da prekontrolišu krvni pritisak i nivo šećera u krvi.
Taktika očuvanja zdravlja u gradskim sredinama uključuje kolektivni angažman ne samo zdravstvenih vlasti, već i svih segmenata društvene zajednice kako na lokalnom, tako i na nacionalnom nivou. Ministarstvo zdravlja u saradnji sa Svjetskom zdravstvenom organizacijom i međunarodnim partnerima želi da naglasi značaj investiranja u zdravstvenu infrastrukturu.
Iako je jasno da postoji svijest o potrebi investiranja u zdravstvo, pitanje je kako se zdravstvo može unaprijediti s obzirom na količinu novca koja se za tu svrhu izdvaja. Prošlogodišnji budžet za pružanje zdravstvene zaštite građanima Crne Gore bio je 160 miliona eura, odnosno svega 250 eura po glavi stanovnika, što Crnu Goru stavlja na pretposlednje mjesto u Evropi. Poređenja radi, Srbija za zdravstvenu zaštitu izdvaja 280, Hrvatska 700, a Švajcarska čak 7000 eura po glavi stanovnika. Građani koji su danas posjetili zdravstveni punkt na brdu Gorice kažu da je za zdrav život potreban novac koji oni nemaju.
Kod nas dijabetičara to je posebna ishrana i tu treba baš dosta novca. A i ostali građani, ja mislim sad s obzirom na ovu finansijsku krizu i male lične dohotke, pogotovo penzije naše male, ne mogu da nam omoguće da mi uzimamo dnevno sve ono što nam je potrebno. Nego ide se na ono najminimalnije, najjeftinije, tu nema nekog kvaliteta ishrane koje bi trebala da bude.
Primanja mala i velika nezaposlenost, i tu je najveći problem. Većina penzionera izdržavaju još svoje članove porodice, iako su ih i školovali i sve, nema posla.
Kako onda ljudi da žive zdravo?
Teško.
Ja se prosto divim narodu kako izdržava ovaj pressing, ovaj užas, pravi užas.
Pa kako da se živi zdravo onda?
A nikako, nema teorije. Prosto je nemoguće.
A nema, skupoća je velika. Izagađeno je. Jer narod ne može ovoga normalno da živi. Teško.
No, nema novaca baš tako da bi se zdravo živjelo. Sad u redu možda smo malo mi navikli na drugu ishranu i malo jeftinije da prođemo, a sva ova zdrava hrana malo skuplja.
Besparica je zajednički problem građana kojima su potrebne zdravstvene usluge, ali i samog zdravstvenog sistema. Međutim, crnogorsko zdravstvo tišti još jedan problem. Ova oblast se u domaćoj javnosti svrstava među šampione korupcije. Zavrinjavajuće je što blizu 70% građana vjeruje da su koruptivne radnje najbolji način da se ostvari željeni rezultat. Jedan je od zaključaka istraživanja Podgoričkog centra za monitoring s kraja prošle godine, kada je objavljen nalaz o visokom procentu ispitanika koji su priznali da su oni ili neko iz njihove porodice dali neki oblik mita, odnosno da bi više od polovine građana iskoristilo neku od veza za bolju lekarsku uslugu. Iz vlade se međutim poručuje da je najveći broj zdravstvenih radnika u Crnoj Gori častan. Ministar zdravlja Miodrag Radunović je samo mjesec dana prije Cemijevog istraživanja rekao da korupcija u crnogorskom zdravstvu nije ni manja ni veća nego u zemljama u okruženju ili u Evropskoj uniji. Građani nerado javno govore o korupciji, ali među anketiranima je bilo i onih koji su bili otvoreni.
Da se to dobro pomaže i čekanje po 3 mjeseca.
Da bi neke nalaze pribavila za 6 mjeseci mogu da na red stigne. To je užas, to nikad nije bilo. To čekanje znači ako je bolestan čovjek, on će umrijeti za 5 mjeseci, ljudi Boži, pa gdje to, u kojoj državi to ima?
Veliki problem urološki, i ovaj dotičan je gospodin je rekao da to ima neke, kao i neke inekcije, iz inostranstva svakako koje treba žestoko platiti, radilo se nekih 400 maraka, i poslije prvog, drugog i trećeg putuje, ono je to čista šala.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
Inicijativa mreže za afirmaciju nevladinog sektora da bude produžena javna rasprava o gradnji hidroelektrane na Morači naišla je na podršku civilnog sektora, dok iz resornog ministarstva do početka emisije nije bilo odgovora. Više o tome Petar Komnenić.
Obrazlažući zahtjev mreže za afirmaciju nevladinog sektora, koja je od Ministarstva za zaštitu i uređenje prostora zatražila da produži javnu raspravu o izgradnji 4 hidroelektrane na Morači, a plan dopuni podacima koji bi pojasnili razloge zbog kojih država ulazi u taj posao, jedan od koordinatora MANSA, Dejan Milovac, za naš radio kaže.
MANS je danas zatražio od resornog ministarstva i od ministra Branimira Gvozdenovića da apsolutno bez odlaganja odmah produži javnu raspravu i dokument koji je stavljen na javnost na uvid vrati na ovaj doradu, jer tokom javne rasprave koja je bila evo skoro već mjesec dana se pokazalo da dokument ne sadrži osnovne ekonomske argumente koji bi ubijedili građane Crne Gore i objasnili prave razloge zbog čega Crna Gora kao država ulazi u jedan ovakav projekt.
Izvršni direktor nevladine organizacije Green Home, Darko Pajević, smatra da je produženje javne rasprave odlična ideja.
Pa slažemo se sa kolegama iz nevladinog sektora koji su tražili produžetak javne rasprave i mi smo također na fonu razmišljanja kolega iz MANSA, tako i kolega iz foruma 2010, koji su još prije jednu sedmicu tražili produžetak zbog potrebe dostavljanja na uvid javnosti nečega što se zove ekonomska opravdanost ovog projekta. Naime, više puta smo ponovili tokom same javne rasprave da je veoma teško govoriti o opravdanosti dokumenta kakva je strateška procjena utjecaja i detaljni prostorni plan, a nemati nešto što se zove osnovne ekonomske parametre, koliko je to korisno za državu.
Dejan Milovac ukazuje na manjkavosti postojećih dokumenata.
Sama studija utjecaja na životnu sredinu i sam nacrt prostornog plana ne sadrži bitne podatke oko toga što su ekonomski benefiti, ne sadrži ove podatke oko procjene rizika od eventualnog scenarija rušenja brana, što mi smatramo da su jedni od ključnih informacija i podataka koji bi trebali da se nađu u planu ukoliko zaista želimo imati odluku o ovom projektu koji je zasnovano na činjenicama, javnom interesu, a ne na nečijem profitnom interesu.
U organizaciji Green Home vjeruju da bi od produženja javne rasprave svi mogli profitirati, naravno ukoliko je cilj čitavog projekta opšte društveni interes. Darko Pajović.
Osim mnogih nedoumica koje je naime otvorila ova javna rasprava, kao što vidite ponuđeno je jedan ogroman broj alternativa i mislim da je to jedno veliko bogatstvo za samu vladu ukoliko se zapravo želi pristupiti i odabrati najbolje rješenje. Tu svakako opet ponavljam, veoma bitna stavka jeste ekonomska komponenta, ekonomska opravdanost i šta zapravo građani Crne Gore dobijaju, a šta gube s ovim projektom. To prosto nije moguće sve uraditi u ovom zacrtanom tajmingu i sa dokumentima koji su na javnoj raspravi.
U Ministarstvu zaštite i uređenje prostora do početka ove emisije nismo uspjeli dobiti komentar na Mansovu inicijativu. Podsjetimo, nakon što je zaustavljen projekat hidroelektrane Buk Bijela, koji je podrazumijevao potapanje rijeke Tare pod zaštitom UNESCO-a, vlada je krenula sa promocijom nekoliko decenija starog projekta izgradnje 4 velike hidroelektrane na rijeci Morači. I ovaj projekat je naišao na protivljenje jednog dijela civilnog sektora i pojedinih stručnjaka koji ga smatraju ekonomski neopravdanim i ukazuju na opasnost koja bi prijetila Podgorici u slučaju popuštanja brana uslijed mogućeg zemljotresa. Vladi se zamjera i kršenje zakonske procedure jer je predkvalifikacioni tender objavila prije usvajanja koncesionog akta, kao i neobjektivnost procjene uticaja na životnu sredinu. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Petar Komnenić.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
Događajima iz Crne Gore vratit ćemo se nešto kasnije. U prijestolnici Kirgistana Biškeku došlo je do eskalacije nasilja, pošto je nekoliko hiljada demonstranata napalo policiju i pozvalo na upad u zgradu vlade. Uvedeno je vanredno stanje, a policija je, kako javljaju agencije, ubila najmanje 5 osoba. Bilježi Biljana Jovićević.
Kirgistanski premijer Danija Rusenov proglasio je vanredno stanje u cijeloj zemlji nakon eskalacije nasilja uzrokovane sukobom policije i demonstranata u kojima je poginulo najmanje 5 ljudi, kako javljaju agencije. Proglašeno je vanredno stanje i na snazi je policijski čas, rekao je premijer. Hiljade demonstranata ogorčenih zbog hapšenja opozicionih lidera pokušali su da uđu u zgradu vlade. U pokušaju da ih spriječi, policija je u početku upotrebljavala gumene metke, suzavac, tek šok bombe, kako bi rastjerala okupljenu gomilu mladih ljudi obučenih u crno, koji su razoružali oficire i zaplijenili tenkove i kamione te oklopna vozila. Oko 200 pripadnika elitnih policijskih snaga čuvalo je sjedište vlade poznato kao Bijela kuća. Osim u Biškeku i u gradovima Talas i Narin sukobili su se demonstranti i policija, a pripadnici opozicije su u nekim mjestima uspjeli da preuzmu zgrade lokalnih vlasti. Vlasti Kirgistana su tokom noći uhapsile najmanje 10 opozicionih lidera. Među uhapšenim opozicionarima, koji su, kako je naveo državni tužilac Nuratu Sukulov, privedeni zbog teških zločina, nalazi se i bivši predsjednički kandidat Almazbek Atambaev. Trenutno istražitelji imaju dovoljno dokaza da vjerujemo da masovni neredi u Talasu nisu bili spontani, već pažljivo planirana i organizovana akcija usmjerena na oduzimanje vlasti pod takozvanim izgovorom nazvanog Narodni kongres. Sa druge strane, demonstranti tvrde da je vlast izabrala teror kao odgovor na narodne proteste. Jedna neidentifikovana žena demonstrant u Biškeku je rekla kako trenutno kriju jednu opozicionu liderku od policije. Trenutno moramo da krijemo opozicionu liderku Rozu Otunbajevu zato što su vlasti prekršile odredbe Ustava Kirgistana. Druga žena bila je još oštrija u kritikama.
300 čovjek, 400 čovjek, nepoznato.
Tu je bilo oko 300 ili 400 ljudi suprotstavljenih demonstrantima i nejasno je da li su to bili oficiri ili policajci. Bila je gungula policije kao i drugih uniformi i izgledali su zastrašujuće. Kažemo sada predstavnicima OSCE-a, trenirali ste našu policiju da na takav način prijeti našim građanima. Premijer Danija Rusenov optužio opoziciju da je izazvala nasilje u Kirgistanu, bivšoj Sovjetskoj Republici od 5 miliona ljudi, koja je smatrana jednom od najstabilnijih centralnoazijskih zemalja. Kako se navodi, Kirgistan je glavno poprište borbi za uticaj Moskve i Vašingtona i sada je jedina zemlja na svijetu koja istovremeno ima i američku i rusku vojnu bazu. Na nasilje je prva reagovala Rusija, koja je pozvala vladu Kirgistana da ne primjenjuje silu nad opozicionim demonstrantima.
Slobodna Evropa.org.
Nakon svijeta ponovo domaće teme. Na Podgoričkom pravnom fakultetu istražuje se navodna umješanost dekana tog fakulteta u falsifikovanje ocjena, što je prvi slučaj procesuiranja zloupotrebe službenog položaja i korupcije na univerzitetu. Dok sam dekan to demantuje, u nevladinim organizacijama koje su istraživale korupciju na univerzitetu tvrde da je to samo vrh ledenog brijega, istraživao Dimitrije Jovićević.
Odjeljenje za suzbijanje korupcije organizovanog kriminala počelo je predkrivični proces protiv dekana Podgoričkog pravnog fakulteta Ranka Muljovića, koji je u anonimnoj prijavi osumnjičen za korupciju i zloupotrebu službenog položaja. Dekan Muljović se tereti da je navodno falsifikovao ocjene i diplome, putne naloge, isplaćivao fiktivne naknade zaposlenima i korupciju. U tome su navodno učestvovali i pojedini profesori zaposleni u administraciji fakulteta. Pominje se i konkretan slučaj asistentkinje BL, koja je Mujović navodno pomogao da stekne prosjek ocjena dovoljan da bi bila angažovana kao njegova saradnica. Sve to dekan Mujović je demantovao tvrdeći kako je razlika u ocjenama posljedica greške studentske službe, te da je sve radio po zakonu. U međuvremenu komisija rektorata nakon obavljene revizije dostavila je tužilaštvu dokument u kome je, kako nam je rekao rektor Predrag Miranović, samo konstatovala da je bilo ispravki, ali ne i zloupotrebe na pravnom fakultetu.
Samo na osnovu činjenice da je ocjena u zapisniku ispravljena ne može da se automatski izvuče zaključak da je bilo zloupotrebe. Dakle, jeste komisija, mogu da to kažem, potvrdim, konstatovala da je bilo ispravki, ali ona nikakve zaključke nije izvodila na osnovu toga.
Podsjetimo, nakon nedavnog istraživanja o korupciji na univerzitetu, koje je sprovela sama ta ustanova, rektor Miranović je izjavio kako je zadovoljan rezultatima.
Ja sam zadovoljan pozicijom univerziteta u skali percepcije korupcije u društvu, što pokazuje da naši studenti ne smatraju da je visoko školstvo korumpirano u mjeri u kojoj je taj problem izražen u ostalim segmentima društva. Za mene su također i očekivani rezultati koji govore o tome koliko je rasprostranjena korupcija po fakultetima univerziteta, jer većina studenta smatra da je mali broj profesora uključen u koruptivne radnje.
Za razliku od istraživanja koje je sproveo sam univerzitet, podaci do kojih su u sopstvenom istraživanju došle nevladine organizacije, pokazalo je da između petine i trećine građana ima direktna saznanja o korupciji na univerzitetu. Dalibor Kauljarević iz Centra za građansko obrazovanje primjećuje kako slučaj na pravnom fakultetu to samo potvrđuje.
Ovo je naravno tek početak i vrh ledenog brijega onoga što se dešava na samom univerzitetu i zato je presudno važno da se ovaj slučaj obradi veoma pažljivo i da oni koji su počinili koruptivna djela odgovaraju ne samo krivično, već i da im se uvedu mjere zabrane obavljanja nastavno-naučnog rada. Vrlo je realno očekivati da ovo nije izolovan slučaj, ali naravno treba sačekati da se sve istraži. Mi imamo podatke isto tako anonimne i o fakultetima u Crnoj Gori na kojim je moguće kupiti diploma, da vi nikad ne uđete u zgradu tog fakulteta i da sve to bude uredno papirološki potkrijepljeno.
Iskustvo po pitanju korupcije u obrazovnom sistemu u okruženju pokazalo je da sam univerzitet nije kadar da prepozna i izbori se sa tom pojavom, već da na scenu moraju da stupe državni istražni organi. To pokazuje poznati slučaj Indeks u Hrvatskoj, kada je u samo jednom danu uhapšeno 105 osoba sa dva fakulteta. Akcijom je rukovodio Dinko Cvitan, šef ureda za suzbijanje korupcije i organizovanog kriminala.
Najbitnije u cijeloj situaciji da se ostvare mehanizmi samo kontrole unutar sveučilišta. Naime, sveučilišni fakulteti moraju transparentno provoditi postupak nastave obrazovanja kao i postupak ocjenjivanja i sve učiniti dostupnim, transparentnim kako bi se izbjegle bilo kakve mogućnosti nekakvog nezakonitog i nepravilnog postupanja. Nažalost, kod nas na dva fakulteta sveučilišta u Zagrebu situacija je bila takva da jednostavno iziskivalo intervenciju represivnih organa i tako je USKOK i policija na osnovu dojava i na osnovu analize onih poznaja i saznanja koja smo imali od ranije. Upustili smo se u tu akciju koja je u konačnosti rezultirala i osuđujućom presudom, tako da je i veći broj profesora ta dva fakulteta i izrečena mi je mjera zabrane obavljanja djelatnosti sveučilišnih profesora u trajanju od 2 do 5 godina.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Dimitrije Jovićević.
Idemo na sjever, u Bijelo polje. Mjesec i po uoči lokalnih izbora u 14 crnogorskih opština u Bijelom polju definisana je široka opoziciona koalicija. Pored tri parlamentarne stranke, Socijalističke narodne partije, Nove srpske demokratije i Pokrete za promjene, tu koaliciju čini još 8 van parlamentarnih stranaka, javlja kolega Sead Sadiković.
Široka opoziciona koalicija najavljivana već par mjeseci i danas je potpisana u Bijelom polju. Lista sastavljena od čak 11 partija od relevantnih bilopolskih političkih činilaca ne uključuje jedino opozicionu bošnjačku stranku, što se od ranije pretpostavljalo, obzirom da ta partija čini vladajuću koaliciju na državnom nivou. Nosilac liste je Vešigora Bulatović iz Socijalističke narodne partije. Na trećem i petom mjestu naći će se bošnjačke nacionalne stranke, na četvrtom liberali. Sve to ukazuje na odlučnost da se započne sa promjenama vlasti u Crnoj Gori, kaže Bulatović. On vjeruje da je koalicija u Bijelom polju najava ujedinjenja i u drugim crnogorskim opštinama.
Ako imam pravo da kažem da se čekalo završetak koalicijonog sporazuma u Bijelom polju da bi se u ostalim opštinama prišlo dogovaranje. Tako da smo napravili koaliciju koja sadrži u svom sastavu ima 11 opozicionih partija. Od Socijalističke narodne partije, Nove srpske demokratije, Narodne stranke, Demokratske srpske stranke, dvije muslimansko-bošnjačke partije, Liberalne partije, Pokreta za promjene, Penzionera, Komunista i Demokratskog centra. Sastav od tolikog broja partija koji nije se desio u Crnoj Gori od postanka parlamentarizma pa do dana današnjeg, izuzev nekad jake Narodne sloge koja je činjela jednu veliku crnogorsku snagu.
Rifat Vesković iz Demokratske zajednice Bošnjaka muslimana, čije je ime treće na koalicijanoj listi, kaže da će dvije bošnjačke nacionalne partije istu koaliciju učiniti i u Podgorici i Baru, ali i u ostalim opštinama gdje dio stanovništva čine Bošnjaci.
Znači, jedna priča koja miri sve, znači, one odustaje se od one priče, znači, i ostalne podjele na građanske, ne znam, nacionalne opcije, na protivnike Crne Gore, ovo je priča za demokraciju Crne Gore, priča koja će da suzbije sve podjele u Crnoj Gori. Smatramo da je ova koalicija široka, znači ovo je neka uvertira za predstojeće parlamentarne izbore za koje se mi nadamo da će biti najdalje do jeseni ove godine. Prema tome, znači ovo je jedan uvod u promjene koje će se desiti u Crnoj Gori do kraja ove godine.
Slično govori i Avdo Gorčević.
Gospodin Vesković, ja smo danas obavili razgovore sa čelnim ljudima parlamentarnih stranaka članica ove koalicije i naišli smo na izvjesno razumijevanje, tako da ćemo i u opštinama gdje uglavnom živi bošnjački narod imati svoje predstavnike na izbornim listama.
Vešigora Bulatović objašnjava da složenost koalicije neće biti problem da se nakon osvajanja vlasti ta nacionalno i ideološki heterogena skupina ne raspadne.
Prije svega potpisali smo svi da nijedna partija neće otići sa Demokratskom partijom socijalista posle izbora. Mandat pripada koalicijonoj listi. Druga stvar je da svaki kandidat za odbornika potpiše izjavu da podnosi ostavku u trenutku da slučajno neko istupi ili misli drugačije, da treba sa nekim drugim da napravi koaliciju posle izbora, da mu se može aktivirati njegova izjava. Ne postoji nikakva mogućnost da bilo koja partija ili bilo koji pojedinac iz ove opozicione zajedničke liste izađe. Svako ima svoje mjesto, svako ima svoj zadatak, svako zna tačno posle izbora šta ga čeka.
Iz Bijelog polja za Radio Slobodna Evropa, Sead Sadiković.
Vrijeme je da podsjetimo na najvažnije naslove srijede 7. aprila. Crnogorski poslanici počeli sjednicu na kojoj će između ostalog razmatrati dopune krivičnog zakonodavstva kojima je predviđeno oduzimanje imovine stečene kriminalom. Univerzitet Crne Gore potvrdio da je na Pravnom fakultetu bilo prepravljanja ocjena. Tužilaštvo provjerava te tvrdnje. Mreža za afirmaciju nevladinog sektora traži da resorno ministarstvo produži javnu raspravu o gradnji 4 hidroelektrane na Moravu. Morači. U prijestonici Kirgistana Biškeku uvedeno vanredno stanje zbog nasilja u kojem je ubijeno 5 osoba. Barack Obama i Aleksandar Medvedev sjutra u Pragu potpisuju novi start. Pratili ste još jednu emisiju Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru. Na pažnji zahvaljuju Mahir Elšani i Predrag Tomović.